ngomuntu omuhle kakhulu ebese uqhangela ukuthi vele sesithi ukuthi impilo yani ukuzithela isozicedela umbobo ayisozithola ngamamishayi kodwa izaceda ngokhulumisa. So ke khona kwasokusenzakala kuyasijamisa kakhulu ukuthi ngase bebesilayo labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela asala siyatshengisa ukuthi okuyiswa ukuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyogcina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakala kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala ukuthi akhulumiswana kuze kusekapho kukhulumiswa okukhulumiswana bonilo sokuthiwa yisizimali nakubona sokusondele khonoko. So ke siyakugqizela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ukuthi lezi ndaba zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke ama-Palestine behamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingenzakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhosha ukuthi lezinto ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kuku-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recession zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo sisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwenza ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel njengokusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi phose impi yaba khona nengxenye yaba isinde esiphezulu kakhulu ngokunanzela okwenza le nto and leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisa engxenye izinto ezinto ezithi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ndikhile nje kuba kumnandi hayi sivela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizobeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo esi ingasabi khona kodwa thingathi kungesihlabo ezindakane ngavele impilo esikhona sikufuni yabo ngicasa abantu basebenzi nasifuna isivumelwano kube nezinto ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo yezele ingasabi khona kodwa lanxase bona ngathi kulokuxhabana bafuna ukuyenza kube nendlela ukuthi kube lezinye umuntu amlanguzo ozabetshela ukuthi hayi sukaa kule nto yinto khulumiswano bengavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kuba inkankulu kakhulumiswano. So sithi thina into sifunibe khona impi inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba lama-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe bawalandele